VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 3 Oktober 2024. Di kantor VOA Indonesia, hari ini banyak yang memakai batik. Ya, karena hari ini masih 2 Oktober di sini dan kami memperingati Hari Batik Nasional. Pendengar tentu masih ingat 2 Oktober dijadikan Hari Batik Nasional karena bertepatan dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2009. Tema peringatan tahun ini, Bangga Berbatik, mengajak masyarakat Indonesia bangga mengenakan batik. Dan ajakan itu sampai ke Washington DC, jadi kami pun memakai batik. Selain itu, kami akan menyajikan laporan terkait batik nanti. Kembali ke VOA This Morning, kami menemani pagi Anda dengan beragam laporan dari Amman, ibu kota Jordania, terkait konflik Arab-Israel, negara-negara Arab mengupayakan diplomasi, sementara proksi Iran bertempur.
On the longer term, what Iran will most likely try to do is create a Hezbollah organization that's younger.
Sedangkan dari ajang pemilihan presiden di Amerika, kami sampaikan laporan dari debat calon wakil presiden Selasa malam. J.D. Vance dari Partai Republik dan Tim Walz dari Partai Demokrat saling berhadapan, adu opini dalam debat calon wakil presiden Amerika.
This was an overwhelming, dominating performance by J.D. Vance.
Well over a decade, I served with him for 10 years in Congress. This is somebody who's authentic.
Selain kedua laporan tersebut, kami akan menyampaikan pula laporan dari Indonesia, aktivis lembaga HAM menyuarakan keprihatinan atas aksi premanisme yang meneror kebebasan sipil. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu 2 Oktober mengutuk serangan rudal Iran ke Israel. Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa siklus mematikan dari aksi saling balas kekerasan ini harus dihentikan. Kita kehabisan waktu, kata dia. 15 anggota Dewan Keamanan PBB bertemu setelah Israel menewaskan pemimpin Hizbullah di Lebanon dan memulai serangan darat terhadap kelompok militan yang didukung Iran. Sementara Iran menyerang Israel dalam sebuah serangan yang meningkatkan kekhawatiran akan perang yang meluas di Timur Tengah.
I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel.
Saya kembali mengutuk dengan keras serangan rudal besar-besaran kemarin oleh Iran ke Israel, kata Guterres kepada Dewan Keamanan PBB. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan tentang respon keras dari Teheran terhadap tindakan Israel lebih lanjut. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Qatar bersama emir negara itu, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada Rabu 2 Oktober. Pezeshkian mengatakan bahwa jika Israel bertindak dengan satu cara terhadap Iran, maka Teheran akan merespon dengan cara yang lebih keras.
امنیت منطقه امنیت همه ما مسلمان هاست و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خون.
Keamanan kawasan ini adalah keamanan semua muslim dan kami tidak menginginkan perang atau pertumpahan darah. Sejak saya menjabat sebagai presiden, setiap pidato yang saya sampaikan telah menekankan upaya kami untuk perdamaian dan keamanan. Tidak ada negara atau kawasan yang dapat makmur di tengah perang. Kami tidak punya pilihan selain menanggapi. Jika Israel memutuskan untuk membalas, maka mereka akan menghadapi reaksi yang lebih keras, tambahnya. Pezeshkian tiba di Qatar sehari setelah Iran menembakkan gelombang rudal balistik ke Israel dan Israel meningkatkan perangnya dengan proksi Teheran Hizbullah dengan mengirim pasukan melintas perbatasan ke Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia akan membalas Iran setelah serangan rudal pada Selasa. Israel akan merespon serangan rudal Iran dan pasukan mereka bisa menyerang lokasi dimanapun di Timur Tengah, kata kepala militer negara itu pada Rabu 2 Oktober. Kami akan merespon. Kami dapat menemukan target-target penting dan kami dapat menghantamnya dengan tepat dan kuat, kata kepala staf umum Herzi Halevi dalam sebuah video dari sebuah pangkalan udara di Israel Tengah sehari setelah serangan rudal Iran ke Israel. Kami memiliki kemampuan untuk menjangkau dan menyerang setiap lokasi di Timur Tengah, dan musuh-musuh kami yang tidak memahami ini akan segera memahaminya, tambah dia. Serangan rudal Iran menandai fase baru yang memiliki potensi bahaya dalam perang ini, yang dipicu oleh serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu dan diikuti oleh invasi Israel ke Gaza, yang sejak itu berkembang menjadi konflik lebih luas yang kini mengancam mengikutsertakan Iran. 4 jurnalis Rusia diajukan ke pengadilan di Moskow pada Rabu atas dakwaan keterlibatan dalam sebuah kelompok ekstremis setelah pihak berwenang menuduh mereka bekerja untuk organisasi yang sudah dilarang dari mendiang pembangkang Alexei Navalny. Kasus-kasus terhadap Antonina Favorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabov, dan Artem Kriger menyoroti posisi jurnalis yang semakin genting di Rusia, di mana kelompok-kelompok kebebasan pers mengatakan puluhan jurnalis kini berada dalam tahanan. Setelah sekitar 30 menit persidangan dibuka di pengadilan, hakim mengabulkan permintaan untuk mengusir media dan pengunjung selama sisa persidangan berdasarkan sebuah surat dari Departemen Kontra Ekstremisme yang mengatakan bahwa pendukung Navalny sedang mempersiapkan sebuah provokasi. Outlet berita independen Media Zona mengutip Krieger yang menyatakan kepada hakim sebelum para jurnalis diperintahkan keluar ruangan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi dan beginilah cara mereka melakukannya dalam rejim totaliter. Demikian berita dunia dari VOA di Washington.
VOA This Morning, negara-negara Arab seperti Mesir, Qatar, Yordania, dan Arab Saudi terlibat upaya diplomasi dan kemanusiaan dalam konflik Gaza selama setahun ini. Tetapi yang sebenarnya bertempur melawan Israel adalah Hamas dan Hezbollah, proksi Iran atau aktor non-negara. Wartawati VOA di Amman, Del Gavlak, melaporkan bahwa ini menunjukkan bukan hanya perubahan besar dalam konflik Arab-Israel, tetapi juga semakin besarnya ancaman perang regional yang lebih luas. Negara-negara Arab kesulitan merespons krisis Gaza. Rami G. Houri, peneliti di Arab Center di Washington, menulis bahwa mereka telah mencoba menyeimbangkan dukungan bagi Palestina tanpa memperkuat Hamas dan sekutu militan Islam lainnya yang oleh sebagian besar pemerintah Arab dianggap sebagai ancaman radikal. Ini dilakukan sambil memberi bantuan kemanusiaan untuk warga sipil Gaza yang menderita. Analis Lebanon, Dania Koleilat Khatib, menjelaskan situasi itu kepada VOA.
Most Arab states, either they have former relations or they have taken the decision not to engage in any fight with Israel.
Sebagian besar negara Arab memiliki hubungan formal atau telah mengambil keputusan untuk tidak terlibat pertempuran apapun dengan Israel. Sekarang gerakan perlawanan tidak memiliki sponsor. Itu sebabnya mengapa Hamas pergi ke Iran.
Khatib, Kepala Pusat Penelitian untuk Kerjasama dan Pembangunan Perdamaian di Beirut, mengatakan konflik Israel-Palestina yang belum terselesaikan telah memberi Iran yang non-Arab cara memengaruhi politik regional demi tujuannya sendiri.
They've engaged and they use the Palestinian issue as an entry door to the Arab community.
Mereka bertempur dan menggunakan masalah Palestina sebagai pintu masuk ke komunitas Arab. Tentu saja ini menimbulkan ketegangan. Negara-negara Arab bergerak di satu jalur, sementara gerakan perlawanan bergerak di jalur lain.
Analis Nicholas Harris dari New Lines Institute di Washington mengatakan kepada VOA bahwa selama bertahun-tahun, Iran membangun proksi yang berkomitmen, seperti Hezbollah, Hamas, dan lainnya. Sebagian besar dari mereka, kata Harris, berasal dari Arab, dan mengalahkan Israel adalah puncak misi ideologis mereka. Ini memungkinkan Iran tidak bertempur langsung dengan Israel. Situasi itu berubah pada 1 Oktober. Iran melancarkan serangan rudal terbesarnya ke Israel. Israel menganggap sepele Hezbollah yang pernah dianggap sebagai garis pertahanan utama Iran. Harris percaya Hezbollah akan kalah, tetapi tidak musnah.
On the longer term, what Iran will most likely try to do is create a Hezbollah organization.
Dalam jangka panjang, Iran kemungkinan besar akan mencoba membentuk organisasi Hezbollah yang lebih muda, lebih ekstrim, dan transnasional supaya bisa menghubungkan semua medan pertempuran yang berbeda di kawasan itu untuk memaksa Israel memainkan konflik regional yang lebih luas dan terus memberi isyarat kepada Amerika bahwa jika Amerika terlibat, mereka harus berperang melawan Iran.
Menurut Harris, pada akhirnya Iran menginginkan rudal-rudal dan drone-drone yang mampu mengancam Israel dengan cara yang belum pernah dilakukan aktor negara Arab manapun dalam konflik Arab-Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita beralih ke kota New York untuk laporan kedua pagi ini. Selasa malam waktu Amerika Timur, berlangsung debat calon wakil presiden, cawapres Amerika. Tim Walz dari Partai Demokrat dan J.D. Vance dari Partai Republik berhadapan dalam debat cawapres pertama dan satu-satunya dalam pemilu 2024. Apa saja isu yang diangkat? Berikut laporannya.
Calon Wakil Presiden dari Partai Republik, J.D. Vance, dan Calon Wakil Presiden dari Partai Demokrat, Tim Walz, bertemu Selasa malam di kota New York untuk satu-satunya debat Wakil Presiden untuk pemilihan 5 November mendatang. Pada acara berdurasi 90 menit yang diselenggarakan oleh jaringan televisi CBS News, kedua calon membahas ekonomi Amerika, serangan Iran terhadap Israel, dan pengendalian kepemilikan senjata api dengan masing-masing menyerang calon wakil presiden lawannya. J.D. Vance maju bersama mantan Presiden Donald Trump yang menurut Walz telah menjungkir balikkan diplomasi global. Tim Walz mengatakan Amerika sebelumnya memiliki koalisi negara-negara yang berhasil membatasi program nuklir Iran, sehingga Iran tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Walz maju bersama wakil presiden saat ini, Kamala Harris, yang disalahkan oleh Vance atas masalah di Springfield, Ohio. Vance mengatakan bahwa warga Amerika mengalami situasi perumahan yang sama sekali tidak terjangkau karena kebijakan mendatangkan jutaan imigran ilegal untuk bersaing dengan warga Amerika untuk membeli rumah yang langka. Menurutnya, yang memprihatinkan di Springfield adalah warga negara Amerika yang hidupnya hancur karena kebijakan perbatasan terbuka dari Kamala Harris. Mengenai isu yang memecah belah tentang hak aborsi, Vance mengatakan bahwa itu adalah keputusan negara bagian. Sementara Walz mengatakan wanita dan dokter merekalah yang seharusnya membuat keputusan tentang aborsi. Setelah debat, para pendukung masing-masing cawapres menyampaikan pendapat mereka tentang apa yang mereka saksikan malam itu. Anggota DVR Al Stefanik dari New York adalah pendukung J.D. Vance.
This was an overwhelming, dominating performance by J.D. Vance. I think the American people, he spoke directly to them.
Ini adalah penampilan yang luar biasa dan mendominasi oleh J.D. Vance. Saya pikir rakyat Amerika mengerti, ia berbicara langsung kepada mereka tentang isu-isu yang penting, krisis imigrasi ilegal yang disebabkan oleh Kamala Harris.
Sementara itu, Gubernur Colorado Jared Polis adalah pendukung Tim Walz.
Walz is who he is. I've known him for well over a decade. I served with him for 10 years in Congress. This is somebody who's authentic, right?
Tim Walz menunjukkan siapa dirinya. Saya telah mengenalnya selama lebih dari satu dekade. Saya bekerja bersamanya selama 10 tahun di Kongres. Dia adalah seseorang yang otentik. Ia tidak akan licik. Ia berbicara dari hati tentang isu-isu yang penting baginya dan benar-benar menyampaikannya kepada rakyat Amerika.
Pemungutan suara awal telah dimulai di 23 negara bagian dan dengan waktu yang tersisa selama 33 hari sebelum hari pemilihan, jajak pendapat menunjukkan pemilihan presiden kali ini terus berlangsung sangat ketat. Untuk Tina Trin dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
This morning, kini kita ke Indonesia. Beberapa lembaga HAM menilai pembubaran paksa sejumlah kegiatan masyarakat sipil dalam berekspresi dan berpendapat merupakan alarm berbahaya bagi demokrasi. Apalagi, aksi dilakukan bukan oleh pihak berwenang, melainkan mereka yang tidak dikenal.
Diskusi forum Tanah Air bertema silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional di Jakarta Selatan dibubarkan paksa oleh sekelompok orang tak dikenal akhir pekan lalu. Diskusi itu sendiri dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refli Harun. Aksi premanisme yang meneror kebebasan sipil ini bukan kali pertama. Sehari sebelumnya, aksi Global Climate Strike di Jakarta yang berlangsung damai juga diintimidasi preman. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, mengatakan,
tentu saja dengan pembubaran acara seperti ini, nggak cuma menghambat kebebasan berpendapat juga, tapi tentu saja bisa menghalang-halangi partisipasi publik ya, untuk secara aktif berkontribusi dalam proses demokrasi gitu ya, karena harusnya diskusi itu menjadi ruang ya, buat kita gitu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan kritik.
Menurut Nenden, kasus-kasus pembubaran acara diskusi akan berbahaya bagi demokrasi. Dia menyebutkan penyebab pembubaran diskusi ada beberapa faktor seperti intoleransi yang meningkat dan polarisasi isu politik dan sosial. Maraknya pembubaran diskusi atau kegiatan bersama yang berlangsung damai, ungkapnya, juga disebabkan oleh polisi yang tidak bertindak tegas atau melakukan pembiaran. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyuarakan pendapat serupa. Dia menyayangkan adanya dugaan pembiaran oleh aparat kepolisian. Menurutnya pembubaran diskusi tersebut merupakan alarm nyaring yang menandai kebebasan sipil yang semakin menyempit dan demokrasi yang semakin menyurut. Halili menegaskan polisi harus mengusut tuntas dan mempertanggungjawabkan kepada publik terkait penanganan yang dilakukan.
Pembubaran diskusi melalui aksi premanisme tersebut merupakan alarm nyaring yang menandai bahwa kebebasan sipil semakin menyempit di tengah demokrasi yang semakin surut.
Anggota Komisi Hukum DPR Arteria Dahlan menyatakan aksi premanisme dan pembubaran paksa acara diskusi dan kegiatan lainnya merupakan presiden buruk terhadap kebebasan berpendapat di tanah air. Wakapolda Metro Jaya Jati Wiyoto membantah pihaknya melakukan pembiaran aksi premanisme terhadap kegiatan sipil yang berlangsung damai. Dia menegaskan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk premanisme. Ia lebih jauh mengatakan Polri terus memproses semua pihak yang terlibat dan bahkan menyelidiki para anggotanya yang bertugas mengamankan pada saat aksi premanisme berlangsung. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.